Rakkaus on semmoinen aihe, josta puhutaan paljon. Siitä on tietysti aina puhuttu ja se on aina ollut alusta asti. Rakkaus on niin kuin iso teema, mitä on olla ihminen ja näin. Mutta sanotaanko, että tietyllä tavalla meidän yhteiskunnassamme, meidän ajassamme, niin on erityisellä tavalla painotetaan rakkautta ja puhutaan rakkaudesta ja oikeutetaan kaiken näköisiä asioita rakkauden nimissä. Mutta miltä todella näyttää rakkaudessa vaeltaminen? Eli miltä näyttää todella ihminen, joka todella rakastaa? Miltä se näyttää? Meidän yhteiskunta voi antaa sille kaiken näköisiä eri määritelmiä, mutta voidaan kiteyttää niin että se mikä on niin kuin yleinen ymmärrys rakkaudesta, mitä promotoidaan se median kautta, koulusysteemin kautta ja politiikan kautta tai mistä tahansa, niin yleensä on täysin vastoin sitä Raamatun merkitystä tai Raamatun ymmärrystä, että mitä näyttää todellinen rakkaus ja miltä näyttää rakkaudessa vaeltaminen. Rakkaudessa vaeltaminen. Ja tämä saarnan tänään, yleensä mä nyt en sano, että mikä on saarnan nimi välttämättä saarnan aikana, tietysti kirjoitetaan, kun nauhoitukseen täytyy laittaa joku nimi, mutta se kiteyttää hyvin, että saarnan nimi tänään, rakkauden vaellus ja Jumalan viha. Rakkauden vaellus ja Jumalan viha. Ja nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa todella tärkeästi, tai niin kuin niitä ei voi erottaa. Todellinen rakkaus ja sitten rakkauden vaellus ja rakkauden varoitus ja siihen liittyvä Jumalan viha. Ja sitä Paavali tässä tulee meille avaamaan näissä Efesolaiskirjeen 5:1-6 jakeessa. Me tullaan näkemään tämä rakkauden vaellus ja sitten rakkauden varoitus. Ja se varoitus nimenomaan kumpuaa siitä todellisesta rakkaudesta. Ja se varoitus varoittaa Jumalan vihasta. Mutta haluan lukea ensin tämän luvun. Ja niin kuin sanoin, katsomme ensimmäistä 6 jaetta. Mutta että me nähdään vähän tämä suurempi asian yhteys tässä luvussa, niin haluan lukea koko luvun 5 Efesolaiskirjeessä. Paavali aloittaa ja jakeessa 1 sanoo, olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehillenne alamaisia niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Ja sitten luvussa 6 hän jatkaa lapsista ja työntekijöistä, palvelijoista ja isännöistä. Mutta Efesolaiskirjan luku 5, ja se alkaa tällä. Että Paavali niin kuin sanoi, olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Olkaa siis Jumalan seuraajia. Meille annetaan Raamatussa, meillä on paljon uskollisia esimerkkejä. Ja me ollaan nähty, oltaanko mennyt filippiläiskirjettä ja tässä efesolaiskirjettäkin, ja Paavali on uskollinen hyvä esimerkki. Ja on Timoteus, on Tiitus, Epafroditus, on paljon eri, me voidaan niin kuin oppia ja nähdä hyviä ja rohkaista toinen toisiaan. Meidät on kutsuttu jopa niin se paikallisessa seurakunnassa olemaan niin kuin, rohkaisuna toinen toiselle, ja nähdään, että hei, tämä tekee hyvin tässä mäkin. Niin kuin rohkaistaa toinen toisiaan hyviin tekoihin. Ja siinä mielessä matkia toinen toisiaan, seurata toinen toisemme uskollista esimerkkiä. Mutta huomioita palveluissa, olkaa siis Jumalan seuraajia. Ja tämä sana seuraaja, niin kuin, ehkä se vähän jää, olisinkin tässä, nyt mä en muista, miten, mikä oli jos mä nyt muistan oikein, muissa suomenkielisissä käännöksissä on sama kuin tässä Raamattu kansalle käännöksessä. Mutta esimerkiksi englanninkielisessä ESV:ssä niin, että the imitators of God, eli ei pelkästään niin kuin followers of God, imitators. Ja tämän voisi suomeksi melkein kääntää, niin kuin, että olkaa Jumalan imitoijia, mutta se kuulostaa vähän kummalliselta. Ja siksi mutta se on se idea, tämä sana, tässä ei ole kysymys pelkästään sitä, että me niin kuin seuraamme ja vaellamme. Tässä on niin kuin enemmän kysymys siitä, että jäljitellä jotain, imitoida jotain. Niin kuin suomeksi käytetään sana niin kuin imitaattori, joku imitoi jotain poliitikkoa vaikka, ja hän puhuu juuri sillä tavalla, niin kuin se poliitikko puhuu ja niin kuin tekee pilaa hänestä. Siinä se on tietysti niin kuin tämmöisessä pilakontekstissa. Mutta se pointti on imitoida, jäljitellä ja seurata tarkkaan jotain esimerkkiä, tehdä parhaansa, tehdä asiat samalla tavalla. Olkaa Jumalan seura, olkaa Jumalan imitoija. Vau. Wow. Ja Jumala on tietysti Jumala. Hän on täydellinen. Ja meidät on kutsuttu myös toisen kohdan, olkaa Kristuksen seuraa, ei valtakaa niin kuin hän on. Totuus tietysti me ei yksinkertaisesti voida. Me ei voida täysin tätä tehdä, mutta tähän meidät on kutsuttu ja tätä on olla kristitty. Kristitty on Kristuksen seuraaja. Niin sitten se kysymys on, että miten me voimme imitoida maailmankaikkeuden luojaa? No siksi on niin tärkeää, että me tunnemme hänen sanansa, mitä hän on sanonut, mikä on hänen arvonsa, mikä on tärkeää hänelle, mitkä on hänen lupauksensa, mitkä on hänen varoituksensa, minkälainen hän on, kuka hän on, mitä hän on sanonut, luvannut, tehnyt, varoittanut. Ja sitä enemmän kuin ymmärretään sitä, niin elää sen mukaan ja olla samat prioriteetit, samat arvot. Sama niin kuin käytännössä ajattelutapa enemmän ja enemmän kuin Jumala, kun hän ajattelee. Hän on ilmoittanut tahtonsa meille, hänen sanassaan, Raamatussa. Mutta tietysti jopa erityisenä, niin meidän Herramme Jeesus Kristus, Jumala, tuli ihmiseksi inkarnaatiossa. Hän eli täydellisen elämän. Ja hänen elämänsä ja kaikki, mitä hän sanoi ja teki, meillä on Uudessa testamentissa evankeliumista. Ja enemmän ymmärtää, miten hän teki ja miten hän reagoi. Mikä oli hänelle tärkeää? Mikä oli asiat, jotka sai hänet vihaiseksi? Niin kuin viimeksi puhuttiin kanssa, että on jopa pyhä viha. Miten hän oli lempeä? Miten hän oli rakastavainen? Mikä oli hänen auktoriteettinsa, joka oli tietysti Jumalan sana? Että me seuraisimme häntä, niin kuin rakkaat lapset, niin kuin rakkaat lapset. Kenenkä lapset? Jumalan lapset. Uskosta Herran Jeesuksen Kristukseen meistä on tehty osa Jumalan perhekuntaa, niin kuin me ollaan, ja Paavali on siitä puhunut, seurakunta on Jumalan perhekunta. Me kuulumme Jumalan, me olemme hänen lapsiaan, niin kuin rakkaat lapset matkii isäänsä, meidän tulee matkia häntä. Ja tämä on totta, niin kuin siis ihan niin kuin, mitä sanot, maallisella tasolla tai näin, niin kuin, että usein huomaa lapsista, että ehkä vaikka isällä on joku tietty tapa sanoa joku sana tai tehdä joku asia, ja sitten kuulee sen lapsen sanoa, ja sitten voi niin kuin, että niin joo, mä tiedän just mistä sä oot oppinut tuon sun isältä. Ja se on jopa niin kuin hauskoja esimerkkejä. Ja itsekin on huomannut sen, että niin, miksi mun poika sanoo noin? Ai niin, se on kuullut mun sanovan noin, tai tietyllä tavalla. Ja tämä on se Paulin pointti, että meidän tulisi niin kuin hengellisellä tasolla, niin kuin rakkaat lapset matkii isänsä, kristityt, meidän tulee enemmän ja enemmän pyrkiä matkimaan häntä, jäljitellä häntä, olla hänen seuraajia. Mutta huomattuissa, kun Paavali sanoi, olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Mikä se oli se siis? Niin kuin aina siis tai täten tai nämä eri sanat, niin ne viittaa siihen, mitä hän on sanonut aikaisemmin. Niin viime kerralla me katsottiin noita luvun 4 viimeisiä jakeita, niin muistaa, mikä oli se viimeinen jae, mitä hän on just sanonut tätä ennen. Hän sanoi, olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja me tähtisimme, että meidän on oltava armahtavaisia. Armahtavaisia. Ja se motiivi sillä, että koska Jumala on antanut anteeksi, niin minun tulee antaa anteeksi muille. Eli Kristuksen se anteeksianto, mikä meillä on Kristuksessa, ja Kristuksen täydellinen esimerkki, meidän tulee matkia sitä. Meidän tulee matkia sitä. Olkaa siis Jumalan seuraaja, olkaa siis Kristuksen seuraaja, matkijoita, niin kuin rakkaat lapset. Sitten hän tässä jakeessa 2, niin kuin sanoin, tämä rakkaudessa vaeltaminen. Hän sanoo, vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Vaeltakaa rakkaudessa. Paavali on monta kertaa käyttänyt tätä vaellussanaa ja nähty se eri kontekstissa. Tässä tämä vaellus, eli tämä elämän tapa, se arkipäivä, elämän tapa ja kaikki mitä tapahtuu elämässä on sitä vaeltamista, sitä elämän vaellusta. Nyt on tästä vaeltakaa rakkaudessa. Meillä on kutsu vaeltamaan totuudessa ja vaeltamaan rakkaudessa. Meillä on kutsuttu vaeltamaan sen kutsun arvon mukaisesti, mikä meillä on evankeliumissa. Tässä meillä on vaeltakaa rakkaudessa. Miltä näyttää todella rakastava elämä? Ja me tullaan näkemään näitä varsinkin tässä loppua kohti, että se on päinvastoin sitä, mitä meidän yhteiskunta määrittelee rakkaudessa vaeltamme. Sanoisin myös, ja me tullaan katsomaan, että se on myös päinvastoin, mitä monet seurakunnat määrittelee rakkaudessa vaeltamisen. Jumalan määritelmä rakkaudelle ei ole sama kuin meidän yhteiskuntamme määritelmä rakkaudelle. Jumalan määritelmä rakkaudelle ei ole sama kuin edes monissa seurakunnissa, vaan siihen kuuluu varoitus ja siihen kuuluu puhetta Jumalan vihasta. Valtakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolesta. Eli tuossa me nähdään se, että Kristus, meidän Herramme, hän rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolesta lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Eli Kristuksen sijaiskuolema syntisten puolesta, se ei ole pelkästään, vaikka totta kai se on sitä ensin, ja se on se, niin kuin, se teologinen totuus, ja se on se, että me pelastamme, ja meillä on syntien anteeksianto. Mutta Paavalille se ei niin kuin jää siihen. Se ei jää siihen, että sä voit vaan sanoa, että okei, koska Kristus on kuollut, niin mun syntini anteeksi ja se ei niin kuin mitenkään vaikuta siten, että miten mä kohtelen muita. Ei. Paavallisesti nimenomaan, koska se on totta ja koska sut on armahdettu, niin sit se myös näkyy, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Miten sä kohtelet sun veljiä ja sisaria seurakunnassa ja myös seurakunnan ulkopuolella ihmisiä. Rakasta heitä ja ole armollinen heitä ja ole valmis kärsimään Jumalan puolesta. Ole valmis kärsimään toisten puolesta heidän olemalla ollakseen siunauksena heille. Ja niin kuin, siksi mä halusin myös lukea tämän koko luvun tässä. Huomaa, mitä Paavali myöhemmin, tänään me ei sitä tulla katsomaan, mutta huomaa, mitä kun Paavali puhuu avioliitosta, vaimot ja miehet. Siinä on kanssa pohja. Miksi miehet, rakastakaa vaimoa niin kuin Kristuskin rakasti seurakunta. Se näkyy kaikessa elämässä. Sen tulisi näkyä kaikessa elämässä. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, ja meillä on syntien anteeksi ja iankaikkinen elämä. Mutta tässä kanssa on mielenkiintoinen, että Kristus tietysti viittaa tässä suloisesti tuoksuvaksi uhriksi. Vanhassa testamentissa tietysti kaikki näköisiä uhria, jotka Jumala määräsi, ja ne oli suloisesti tuoksuvia uhreja Jumalalle. Mutta Uusi testamentti myös kuvailee, tässä se tietysti kuvailee Jeesusta Kristusta ja kuvailee sitä, että meidän on vaellettava kuin hän vaelsi. Mutta Filippiläiskirjeessä, niin on mielenkiintoinen, eli tässä seuraava kirje Uudessa testamentissa tässä järjestyksessä, mikä meillä on suomenkielisessä Raamatuissa, niin Filippiläiskirjeessä, ehkä jotkut muistatte, kun käytiin se läpi ennen Efesolaiskirjettä, niin luku 4 ja jae 18. Huomaa, mitä Paavali siinä sanoo. Hän sanoo, olen saanut kaikkea, jopa runsaasti. Minulla on kaikkea yllin kyllin saatuani Epafrodituksesta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, kelvollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. Tässä Paavali viittaa sitten jopa siihen, että filippiläisten rakkaus häntä kohtaan ja heidän niin kuin apu, eli kun kristityt välittävät toisistaan ja ovat valmiita jopa uhraamaan, oli sitten rahallista tai muuten ajastaan jotenkin auttamaan toinen toisiaan, niin se on tässä Paavali, se itse, niin kuin Paavali sanoi, en tavoittele lahjoja, vaan haluan, että teidän hyväksenne karttuu hedelmä. Ja Paavali iloitsi niin kuin siitä, että kun hän näki kristittyjen tekemään ja auttamaan toinen toisiaan ja jopa auttamaan häntä, niin hän iloitsi siitä, että se teko on niin kuin hengellinen uhri. Hengellinen uhri. Eli sen niin kuin elämänsä, se mitä Kristus on tehnyt, on se täydellinen, ainut täydellinen uhri, mutta me niin kuin tietyllä tavalla vähän matkimme sitä ja se näkyy meidän elämässämme. Ja roomalaiskirjassa on vielä toisen tähän samaan aiheeseen. On usein maininnut roomalais 12 ja 1, mutta se on tärkeää taas tähän kontekstiin. Roomalaiskirja luku 12 ja 1, niin Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksenne kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielenmukaista ja täydellistä. Tässä koko elämä, kristityn elämä, eli ei vaan jopa joku yksittäinen hyvä teko, vaan ja Pauli jopa sanoi, että teidän niin kuin ruumiinne, koko kaikki, mitä sinä olet, on niin kuin elävä uhri. Pyhäksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tätä on kristityn elämä. Vaeltaminen näiden suurien totuuksien valossa, seuraten Jumalaa, imitoiden häntä, seuraten meidän Herraa Jeesusta Kristusta, rakkaudessa vaeltaa. Ja Kristus välitti toisista enemmän kuin itsestään niin sanotusti. Tai niin kuin hän oli valmis kärsimään toisten puolesta. Ja se on se Paavalin pääpointti. Ja siksi kristitty on, tulisi olla armahtavainen ja anteeksi antavainen, ei katkera ja ei itsekäs ja kaikkea muuta, mitä me ollaan jo nähty tässä Efesolaiskirjan luvussa 4 aikaisemmin. Eli todellinen rakkaus ei ole vain jotain pehmeitä tunteita. Totta kai siinä on tunteita ja totta kai siinä on niin kuin hyviä tunteita, sitäkin jossain määrin. Mutta todellinen rakkaus on kallista. Siinä mielessä todellinen rakkaus on itsensä antamista, itsensä uhraamista. Jos oikein halutaan kiteyttää, että mikä on niin kuin meidän yhteiskunnan määritelmä rakkaudesta, niin se on itsekästä. Että minä, raamatullinen rakkaus on epäitsekästä, on valmis antamaan. Eli ei se, mitä minä saan, tai mitä muut tekee minulle, vaan todellinen rakkaus, miten minä voin olla niin kuin Kristus, joka rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolesta. Miten minä voin jollain tavalla omalla elämälläni imitoida sitä, mitä Kristus on tehnyt. Miten minä voin muistuttaa ihmisiä omalla rakkaudellani ennen pientä muistutusta siitä Jumalan rakkaudesta ja hänen sovitustyötään Kristuksessa. Todellinen rakkaus maksaa sille rakkauden antajalle. Todellinen rakkaus on epäitsekästä. Tätä on rakkauden vaellus. Miten sitten tässä jakeessa 3, jos niin kuin kun luin tuon luvun ja ehkä itsekin tai olet lukenut, niin sitten vähän niin kuin, että miten Paavali yhtäkkiä sitten jakeessa 3-6 ja siitä, niin hän niin kuin yhtäkkiä rupeaa puhumaan jostain ihan muusta. Eli tässä niin kuin alussa nämä muutamat jakeet, monet seurakunnatkin ajattelevat, että joo hyvä, tämä on niitä kivoja jakeita. Ollaan Jumalan seuraajia, rakkaat lapset, vaeltakaa rakkaudessa. Ja sanoisin, että monessa seurakunnassa, jos tätä nyt saarnattaisi, niin varmaan moni saarnaaja vaan keskittyisi noihin ensimmäisen 2 jakeeseen. Ja sitten nämä loput jakeet, varsinkin tuo viimeinen, muutamat jakeet, niin ehkä jätetään, ettei ei nyt puhuta niistä niin paljon. Mutta Paavalille, koska hän tietää, tuntee Raamattunsa ja hän on Kristuksen asettama apostoli. Hän ymmärtää, että nimenomaan nämä liittyy toisiinsa. Ja tämä rakkauden varoitus on nimenomaan rakkauden varoitus. Ja siksi hän sanoo tässä, niin kuin puhuu näistä negatiivisista näkökulmasta, hän sanoo, mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille. Eli vastakohtana rakkaudessa vaeltamiselle, vastakohtana epäitsekkäälle toisten palvelemiselle ja toisten puolesta jopa kärsimiselle, se vastakohta sille on kaiken näköinen tämä synti, mitä Paavali tulee tässä enemmän niin kuin avaamaan eri sanoja käyttää. Se vastakohta sille. Mutta haureutta. Mitä on haureus? No, haureus on yksinkertaisesti niin kuin kaikenlainen seksuaalinen synti. Sana haureus on ehkä vähän suomen kielessä sellainen vanha sana, harvemmin sitä kuulee käytettävä, ainakaan minä en sitä niin kuin kuule tai normaalissa kielenkäytössä käytetä. Ja usein englanninkieliset uudemmat käännökset nimenomaan käyttää, että tästä sanan haureutta ne kääntää sexual immorality. Se tulee kreikan kielestä sana sitä porneia. Joka ei, vaikka et tiedä kreikasta mitään, niin ajattelee, porneja, mikä pornografia. Eli se on se niin kuin seksuaalinen synti ja seksuaaliseen liittyvä. Tämä on niin kuin tämä yleistermi, joka viittaa kaiken näköiseen luvattomaan sukupuolisuhteeseen. Oli se mikä tahansa. Oli se homoseksuaalisuus, oli se joku transseksuaalisuus, oli se aviorikos, oli se pornografia. Itse tyydytys, mitä tahansa. Kaiken näköiset tämmöiset erinäköiset synnit. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai äänettä älköön edes mainittako teidän keskuudessa. Paavali tietää, että tämä on vastakohta. Mutta Paavali myös tietää, että kun puhutaan rakkaudesta, niin jopa silloin ja varsinkin tänä meidän päivänä, niin mitä käytetään oikeuttamaan monenlaista seksuaalista syntiä tänään? Rakkaus. Eikö niin? Että koska ne rakastavat toisiaan, niin siksi se on ok. Ja uskon, että Paavali tarkoituksena nimenomaan sitten kanssa näyttää, että ei, se on päinvastoin. Todellinen rakkaus on tätä vastaan. Todellinen rakkaus. Se on vain väärä ymmärrys, se on rakkauden vääristymistä ja oikeasti mitään tekemistä todellisen rakkauden kanssa. Se, jossa sanotaan kaiken näköinen haureus ja muut, niin oikeutetaan rakkauden nimissä. Rakkauden nimissä sanotaan, että nämä on ok, koska ne kaksi ihmistä rakastaa toisiaan. Siksi voidaan tehdä kaiken näköistä, joka on Jumalaa vastoin väärin. Hän sanoi, että haureutta tai minkäänlaista saastaisuutta. Niin kuin tämä on niin kuin, siihen voisi antaa tosi pitkän listan. Tosi pitkän listan kaiken näköistä syntiä. Minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta, tullaan palaan tuohon myöhemmin jakeessa 5, mutta ahneutta, älköön edes mainittako teidän keskuudessa, niin eihän se sovi pyydä. Tarkoittaako Paavali, että näistä ei vaan saa ikinä puhua? No, mitä Paavali tässä on just tehnyt? Hän on puhunut niistä. Eli pointti ei ole tässä se, että niistä ei puhuta tai niistä ei varoiteta. Tai niitä ei, niin kuin aiheita ei käsitellä. Mutta hän tarkoittaa, että niitä ei, tämä on niin kaukana siitä, mitä on todellinen kristillinen elämä ja Jumalan seuraajana oleminen, että ei ainoastaan niitä ei tulisi tehdä kristittyjen piireissä. Se tulisi olla niin kaukana, että ei niistä olisi tarve puhua. Se tulisi olla niin kaukana, että ei tule ensin ajatukseenkaan. Totuus on, että se ei usein ole niin. Ja siksi on Uudessa testamentissa Paavallekin joutuu torumaan, ja esimerkiksi korintolaiskirjeessä ja muissa kohdissa, niin kutsumaan seurakuntia ja seurakuntalaisia parannukseen erinäistä asioista, ja sitä tapahtuu. Mutta se tulisi olla niin kaukana, että ei sitä tarvitse puhua. Eli kyse ei ole minkään niin kuin väärällä tavalla jotenkin, että laitetaan asiat pöydän alle, tai jotenkin tiedetään, että näitä asioita tapahtuu, mutta ei vaan puhuta niistä. Ei. Jos niitä tapahtuu, niin nimenomaan pitää puhua, ja ne pitää selvittää. Ja pahimmasta voiko sitten on niin kuin Jeesuksen opetus Matteus 18, seurakuntakurista ja muusta, ja näin ihmisen tehtävä parannus. Mutta se on niin päin vastoin sitä, mitä on rakkaudessa vaeltaminen, että loppujen lopuksi siitä ei edes tulisi olla puhetta. Se ei sovi pyhille, eli uskoville, eli kristityille. Sitten hän avaa tätä vielä enemmän, jakeessa 4. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia. Eli tässä on tietysti enemmän siitä, mitä tulee suusta ja mitä ihminen puhuu ja sanoo. Mutta huomaa todella mielenkiintoinen asia tässä, että Paavali antaa tässä jakeessa 2 vastakohtaa. Ja huomaa, että rivouden, typerän puheen ja ilveilyn vastakohta ei ole saippualla pesty suu, niin sanotusti. Tai nyt kerrotaan sopivia vitsejä, nyt kerrotaan sopiva puhe, jotenkin että se on vaan jotenkin semmoista neutraalia puhetta, jossa ei ole rivoutta tai typeryyttä, mutta se on jotenkin puhdistettua puhetta. Ei, Paavalin vastakohta tälle kaikelle on kiitoksen antaminen. Kiitoksen antaminen. Ja mitä me opitaan tästä, on tietyllä tavalla se, että kiitollisuuden puute johtaa saastaisuuteen. Kiitollisuuden puute johtaa saastaisuuteen. Oletko ikinä tavannut ja ollut sellaisen ihmisen kanssa, ollut sitten työssä tai opiskelussa tai perhe, tuttava tai ystävä, ja se mietit, ja se puhe ja mitä ne sanoo, niin on rivoutta ja valittaa kaikesta ja sopii kaikilla tavalla. Niin mistä se pohjimmiltaan tulee se, että ihminen tekee tätä ja puhuu näin ja valittaa? Pohjimmiltaan se on siitä, että hän ei ole kiitollinen. Hän ei ole kiitollinen. Hän ei ole kiitollinen Jumalalle. Roomalaiskirja luku 1 siitä sanoo, että koska he eivät olleet kiittäneet Jumalaa, Jumala antoi heidät, antoi mennä kaikessa siinä saastaisuudessaan. Mutta myös kristillisessä elämässä ja kristityn vaelluksessa, jonka Paavali tässä puhuu kristityille, niin meidän on hyvä ja tärkeä muistaa se, että kiitollisuus on ihan keskellä sitä, mitä on olla kristitty. Kiitollisuus aina. Aina. Aivan sama mikä tilanne. Sulla on enemmän kuin voit ansaita, niin syytä olla kiitollinen. Näin vaan on. Näin vaan on. Oli vaikka kuinka vaikea tilanne, niin meillä tulee antaa kiitosta Jumalalle. Niin kuin Joob sanoi, Jumala antoi, Jumala otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kiitetty. Ja kun me kiitämme ja vaellamme kiitollisuudessa Jumalaa kohtaan, niin se suojelee meitä myös siltä, että ei tapahdu sitä, että me puhumme rivoutta ja typerää puhetta ilveilyä ja sopimattomia. Se on se vastakohta. Samalla tavalla, niin kuin muistakin aikaisemmin, kun katsottiin viime kerralla, muistatko mitä Paavali sanoo, että luvussa 4 ja 28, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvä, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Siinä on myös tuo sana pikemminkin. Eli älä tee tätä, vaan pikemmin tee tätä. Ja kun entinen varas tekee työtä, niin hän myös ansaitsee ja hänellä on, mitä hän tarvitsee. Ja siksi hän ei myöskään edes tarvitse varastaa. Itse asiassa hän nyt antaa muille. Samalla tavalla ihminen, joka ennen puhuu rivoutta, typerää puhutta ja muuta, kun hän antaa Jumalalle kiitosta, hän on täynnä kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, niin hänellä ei ole tarvetta. Hän ei tule vaeltamaan sellaisessa elämässä, joka näkyy rivoutena, typeränä, puheena, ilveytenä ja sopimattomana. Antaa kiitosta. Kiitollisuus. Kiitollisuus. Se kiitollisuus on aina Jumalaa kohtaan. Eli ole aina kiitollinen. ja vahvistu siinä enemmän ja enemmän ja muistuta itseäsi siinä. Siitä meidän ne täytyy niin kuin muistuttaa myös, että mistä asioista olla kiitollinen, kun huomaamme omassa elämässämme epäkiitollisuutta tai katkeruutta tai muuta. Niin kiitä, kiitä Jumalaa. Aina löytyy enemmän kuin mitä edes tajutaan syytä olla kiitollinen. Okei, mutta sitten jae 5 ja sitten 6. Hän sanoo, hän viittaa tässä efesolaisiin itse, hän sanoo, tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Tehän tiedätte hyvin. Paavali muistuttaa, että ei tämä ole mitään uutta, mitä hän muistuttaa heille. Hän nimenomaan muistuttaa vanhoja totuja. Te tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa. Mitä tarkoittaa, että heillä ei ole perintöosaa? Se tarkoittaa sitä, että he ovat ilman pelastusta. He eivät ole osa Kristuksen seurakuntaa. Vaikka he voisivat olla jopa ulkoisesti osa Kristuksen seurakuntaa, mutta he eivät ole osa Kristusta, hänen valtakuntaa ja perintöosaa hänen. Tämä perintöosasta hän on jo puhunut tässä aikaisemmin Efesolaiskirjeen luvussa 1 ja 11. Hän sanoi, että Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan. Niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ihminen, jonka elämää näkyy haureellisessa eli seksuaalisessa synnissä vaeltamisessa tai muunlaisessa saastaisuudessa, hän ei ole kristitty, Paavalin mukaan. Hän ei ole. On mahdotonta. Hän sanoi, että tiedätte hyvin, että yhdelläkään haureellisella ja saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ja sitten hän sanoi, ei myöskään ahneella. Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen. Mä ajattelin, että no ahneus, että eihän tuo nyt ole kovin vakava asia. Mutta mitä on ahneus? Ja hän on aikaisemmin tuolla jakes 3, hän sanoi silloin jo haureutta, minkälaista saastaisuutta tai ahneutta. Ahneus. Miksi se on niin vakava? Ja huomaa, mitä hän kuvailee. Mitä on ahneus? Ahneus on epäjumalan palvelusta. Wow. Ahneus on epäjumalan palvelusta. Ahneus on toinen asia, kun ajatellaan, että miten meidän yhteiskunta kuvailee rakkautta, niin se on nimenomaan niin kuin ahneutta ja minulle, minä ja niin kuin semmoinen ahneuden yltäkyllä, että kaikki vaan minulle ja mässäily ja, tai kaikella tavalla niin kuin Jumalan hyvien lahjojen väärinkäyttö ja ahneus näkyy tosi suurena. Ahneus. Ahneus pohjimmiltaan on epäjumalan palvelusta. Miksi Paavali voi sanoa näin? Miksi Paavali voi sanoa, että ahneus on epäjumalan palvelusta? Ja hän sanoo tämän saman myös kolossalaiskirjassa. Hän sanoo paljon nämä samat asiat kolossalaiskirjassa. Epäjumalan palvelusta. Koska ihminen, joka on ahne, näkee sen asian, sen tilanteen niin kuin tärkeämpänä kuin itse Jumalan. Hän ei ole kiitollinen. Hän tekee jostain muusta asiasta semmoisen, että minun täytyy vaan saada tuo. Ja hän niin kuin unohtaa Jumalan ja siitä tulee hänen niin kuin epäjumalansa käytännössä. Epäjumalansa. Ahneus. Ja totta kai niin kuin ahneus esimerkiksi, niin tässä on kyse semmoiselta, että asia, joka niin kuin sun elämä, se kuvailee sinun elämä. Kyse ei ole, että okei, olin vähän ahne eilen, kun söin yhden kakkupalan liikaa tai jotain muuta. Ei ole kyse semmoisesta. Siinäkin tietysti voi olla hyvä, että niin kuin käyttää vähän niin kuin, itse kuria ja näin. Mutta ei ole kyse semmoisesta. Vaan enemmän, niin kuin, että ahneus kuvailee sinun elämääsi, sinun vaellustasi. Ja jos ahneus kuvailee sinun elämääsi, Paavalin mukaan tiedätte hyvin, ettei sinulla ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ja seksuaalinen synti, kaiken näköinen saastaisuus ja ahneus, kaikki käy usein käsi kädessä toinen toistensa kanssa. Itsekkyys ja laiskuus ja muut asiat siihen liittyy myös yleensä kanssa. Tehän tiedätte hyvin. Mikä on tämä viimeinen varoitus? Ja haluan tästä, tässä menee, no on mulla aikaa vielä hyvin. Miten Paavali lopettaa tämän, tähän kontekstiin liittyen? Hän sanoo, älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla. Sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää antako kenenkään pettää itseään. Jos Paavali joutuu varoittamaan näin ja muistuttamaan näin, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on mahdollista, että jopa tervet seurakunta, niin kuin Efeson seurakunta, hengellisesti kypsät, kristityt, on vaara, että joku tulee pettämään heitä valheilla ja tyhjillä puheilla. Ja konteksti tässä on koko ajan tietysti seurakunta, tässä ei nyt ole puhe, niin kuin totta kai maailma valehtelee ja maailma yrittää tyhjillä puheilla, mutta näkisin, että tämä konteksti on enemmänkin nimenomaan seurakunnassa, kristittyjen yhteydessä, eli harhaopettajat, väärät opettajat, jotka tulevat sanomaan Efeson seurakunnalle esimerkiksi, että eihän noin nyt ole niin vakavia asioita. Eihän noin nyt ole niin vakavia. Nuo asiat, mitä Paavali on sanonut, ja haureus, ja ahneus, ja saastaisuus, niin ei ne nyt ole niin vakavia asioita. Me ollaan ylireagoitu. Paavali sanoo, älkää. Älkää antako. Ne on tyhjiä puheita. Ja niiden vuoksi, minkä vuoksi? Näiden syntien vuoksi. Näiden syntien vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Eli tottelemattomuuden lapset on niin kuin jokainen ihminen, joka vaaltaa kapinassa Jumalaa kohtaan ilman Kristusta. Tämmöistä valhetta ja petosta tapahtui Paavalin aikana, tapahtui ennen Paavalia, tapahtui Vanhan testamentin aikana ja Israelia varoitettiin kaikista näistä myös. Sitä tapahtuu myös tänään. Sitä tapahtuu myös tänään ja sitä tapahtuu myös seurakunnan niin kuin kontekstissa, kristillisen kirkon kontekstissa. Ja mä haluan yhden erityisen esimerkin puhua Suomen kristillisestä kentästä, Suomen kristillisestä kontekstista. Ja mun mielestä tämä on hyvä esimerkki tämänlaisesta valheesta, tämänlaisesta tyhjästä puheesta, petoksesta, jota tapahtuu niin kuin, just nyt Suomessa. Suomen helluntaikirkko, joka on Suomen helluntaiseurakuntien tämä niin kuin, denominaatio, miten se kirkkokunta, yhdistys. Siihen kuuluu 82 helluntaiseurakuntaa. Siihen kuuluu esimerkiksi niin kuin Tampereella ja mä nyt katoin nopeasti siinä, niin kaikki nämä, jopa semmoiset seurakunnat, mitkä ei ehkä nimeltä ole, esimerkiksi helluntaiseurakuntia, jotain kristillinen yhteisö, sitä täällä. Ne käytännössä kaikki kuuluu tähän järjestöön, Suomen helluntaikirkkoon. Ja Suomen helluntaikirkko kirjoitti tämän vuoden alussa, eli 12. päivä viime kuuta, julkaisi tämmöisen helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan. Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan. Eli he aika ajoin, mitä mä nyt katsoin, on ehkä joku 10 muuta sitä kannanottoa niin vuosien varrella tullut. Mutta tämä on heidän uusin. Ja yksi ystävä sen mulle lähetti ja mä luin sen. No tässä on mun kaikki alleviivauksia ja muuta, mutta tämä on niin kuin 1,5 sivua suunnilleen. Suurin osa, tässä on ihan hyvä sisältö. Varsinkin alkuosa. Tätä ensimmäinen sivu käytännössä. Ei, hyvä. Niin kuin ei, mulla en niin kuin raamatullisesti mitään niin kuin sano, että on väärässä. Hyvää kiteytystä tietystä raamatun opetuksesta liittyen, mitä on mies ja nainen ja avioliitto ja näin. Siitä puuttuu paljon myös asioita, mutta ainakin se, mitä on sanottu tuossa, on niin kuin ihan ok ja hyvä. Sitten tässä lopussa tulee tiettyjä ovelasti muotoiltuja lauseita, jotka sanoisin, että suuremmalla osalle lukijoista, ehkä jopa jollekin näille allekirjoittajista, en tiedä, tämän hallituksen, ei ole ehkä tajunnut oikein, että mitä siinä niin kuin tarkalleen sanotaan. Ja tämä on petollinen, tämä on väärä, mitä tässä sanotaan. Voitte lukea sen itse. Ja mun mielestä tämä on hyvä esimerkki semmoisesta, jos Paavali eläisi tänään, niin rohkenen sanoa, että hän varoittaisi tällaisesta. Hän varoittaisi tällaisesta. Mitä mä tarkoitan? No, tässä on ensin sanottu hyviä asioita avioliitosta näin ja kristillinen näkemys avioliitosta ja muusta. Ja on sanottu jotenkin ympäripyöreästi, että tietynlaiset niin kuin, seksuaaliset niin kuin, asiat, kaikki muu paitsi avioliiton ulkopuolella niin kuin, ei ole, miten nyt tässä sanotaan, ei ole normatiivista, ei ole niin kuin, se, mitä Jumala on tarkoittanut. No, totta kai on samaa mieltä. Mutta sitten tässä lopussa sanotaan, tässä yhdessä kohtaa, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset nähdään osana seurakuntaa siinä, missä muutkin ihmisryhmät. Mutta tämä ei tarkoita raamatun opetuksen perustuvan avioliittonäkemykseen ja seksuaalieettisten linjausten muuttamista. Okei. Okay. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset nähdään, huomaa, osana seurakuntaa siinä, missä muutkin ihmisryhmät. Lyhyt lause menee ehkä, okei, okay, joo. Anna mä muutan ton seksuaalivähemmistöt sanat Paavalin terminologiaan. Haureus. Haureutta harjoittavat ihmiset kuuluvat. Anteeksi, miten sitä nyt sanotaan? Haureuden harjoittajat nähdään osana seurakuntaa. Haureuden harjoittajat nähdään osana seurakuntaa. Homoseksuaalisuuden harjoittajat nähdään osana seurakuntaa siinä, missä muutkin ihmisryhmät. Aviorikkojiin kuuluvat ihmiset nähdään osana seurakuntaa siinä, missä muutkin ihmisryhmät. Tämä on täys valhe. Tämä on täys valhe. Tämä on petollista puhetta, jossa yritetään vesittää. Ja no ei vain vesittää, vaan täysin mennään vastaan. Sanoisiko Paavali ikinä jotain tällaista? Ei varmasti sanoisi. Itse asiassa hän sanoi vastaan. Hän sanoi vasta, hän on tässä esimerkiksi sanonut. Sähän sanoi, että tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella, johon kategoriaan kuuluisi kaiken näköinen seksuaalinen synti, kaikki seksuaalivähemmistö synnit mukaan lukien, ei ole osaa, ei ole perintöosaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa. Ja haluan lukea yhden kohdan tästä ensimmäistä korintolaiskirjasta tai muutaman kohdan liittyen tähän. Ja näyttää, kuinka petollista tämä on. Kuinka valheellista tämä on. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 5 ja 9. Luku 5 ja 9. Huomaa, mitä Paavali sanoo. Kirjoitin teille kirjeessäni, ette seurustelisi haureutta harjoittavien kanssa. Sama niin kuin sanas, seksuaalinen synti. En tarkoittanut yleensä tämän maailman haureellisia tai ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita. Silloinhan teidän pitäisi lähteä pois maailmasta. Ei, vaan kirjoitin teille, että jos joku veljeksi kutsuttu on haureellinen tai ahne, epäjumalan palvelija ja pilkkaaja, juomari tai riistäjä, te ette seurustelisi tai edes aterioisi sellaisen kanssa. Onko minun asiani tuomita ulkopuolella olevia? Ettekö tekin tuomitse sisäpuolella olevia? Ulkopuolella olevat tuomitsevat Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Eli kiteytettynä se, että totta kai maailmassa on haureita, totta kai ei-uskovien. Ja me elämme ja kerromme evankeliumia ja rakastamme lähimmäisiämme ja näin. Mutta seurakunnassa ihminen, joka kutsuu veljeään ja silti tekee, mitä he kutsuvat tässä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, nähdään osana seurakuntaa siinä, missä muutkin ihmisryhmät. Tämä on täys valhe. Tämä on ihan täys valhe. Kyllä, jos ihminen tekee parannuksen, eli entisiä haureuden harjoittajia, entisiä homoseksuaaleja, entisiä ahneita, entisiä epäjumalan palveluksia. Kyllä, totta kai, sitä on seurakunta. Mutta ei semmoinen, joka sillä hetkellä vaeltaa siinä. Ja ihan vaan, että tästä he käyttää tätä termiä seksuaalivähemmistöt. Mä katsoin Wikipediasta, mikä on siellä, että mitä kuuluu seksuaalivähemmistöihin. Siihen kuuluu homot, lesbot, aseksuaalit, biseksuaalit ja niin kuin he sanoivat, arkielämässä myös sitä käytetään niin kuin transseksuaali ihmisiä. Eli niin kuin kaikki tämä, se koko paketti. Helluntai-kirkon hallituksen virallinen kannanotto sanoo, että kaikki nämä nähdään osana seurakuntaa. Muutkin ihmiset, mitkä muut ihmisryhmät? Siis mitä suomalaiset, ihmisryhmät, mies ja nainen? Asiat on todella huonosti, jos jonkun näköinen tietty synti rinnastetaan ihmisryhmiin. Ihmisryhmä. Minkälaiset johtajat promotoi tämmöistä tyhjää, petollista valhetta seurakunnan piirissä? Minkälaiset johtajat? Mielenkiintoista, että tänä samana päivänä, jona tämä 12.1. kun tämä julkaistiin Suomen helluntaikirkon hallitus, mä katsoin, että ketä tähän hallitukseen sitten kuuluu? Mä en nyt muista niitä kaikkia nimiä. Mutta puheenjohtajaksi siinä samana päivänä koko helluntaikirkon puheenjohtajaksi valittiin pastori Helena Korhonen. Helena Korhonen. Ja varapuheenjohtajaksi pastori Kauko Uusila, muistaakseni oli. Se on saarna erikseen, mutta naispastorit, naissaarnaajat on kapina Kristuksen herruutta seurakunnassa kohtaan. Ja mun mielestä tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että minkälaista hedelmää tämä tuo. Minkälaista hedelmää se tuo. Ja tämä mun mielestä, miksi mä otan kantaa tähän, ei me olla helluntaiseurakunta. Mutta kastettiin helluntaiseurakunnassa aikoinaan, olen ensimmäinen seurakunta osana ja mulla on ystäviä helluntaiseurakunnassa. Mutta se mitä tapahtuu helluntaiseurakunnassa, se myös vaikuttaa muihin vapaisiin seurakuntiin ja yleensä kristilliseen liikehdintään Suomessa. Ja tämmöinen valhepetos on nimenomaan sitä. Petollista puhetta. Myöhemmin tässä samassa lopussa sanotaan, että helluntaikirkko suhtautuu kunnioittavasti seksuaalivähemmistöihin ja avosuhteessa eläviin samalla, kun se pitää kiinni oikeaksi katsomastaan Raamatun opetuksesta. Helluntaiherätys koostuu seurakunnista, jotka pyrkivät olemaan armollisia, hyväksyviä ja elämän realiteetit huomioon ottavia yhteisöjä, jotka tarjoavat jokaiselle tilan kasvaa kristillisessä uskossa. Helluntaikirkko suhtautuu kunnioittavasti haureutta harjoittajiin. Helluntaikirkko suhtautuu kunnioittavasti aviorikkojiin. Ei. Totta kai me kunnioitetaan ihmisiä ihmisinä. Totta kai kristitty rakas, se on asia erikseen, totta kai meidän tulee rakastaa jokaista ihmistä Jumalan kuvaksi luotua, oli hän minkälainen syntinen. Totta kai me rakastamme ihmisiä ja kunnioitamme ihmistä ihmisenä. Mutta tässä ei ole kyse vaan ihmistä kunnioittamista, vaan tässä on, suhtautuu kunnioittavasti seksuaalivähemmistöön, eli siihen, mitä he promottavat, siihen, mitä he tekevät, siihen, niin kuin tällä vähän niin kuin epäsuosti, että sitä kunnioitetaan. Tämä on niin kuin salakavalaa puhetta. Mulla tulee mieleen tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan, kun käärme puhuu Eevalle. Ja tätä on aina valhe. Puhuu paljon totuutta, puolitotuuksia. Ja sitten on muutama tippa tappavaa myrkkyä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Se myös, mikä loistaa poissaolossaan koko tästä kannanotosta, että tässä ei ole, vaikka puhutaan seksuaalietiikasta ja puhutaan Raamatun näkemyksestä, avioliitosta näin, niin tässä ei ole yhtäkään selkeää varoitusta. Huomaa, Paavali varoittaa. Hän varoittaa. Ja toinen kohta, jonka haluan tässä vielä lukea, tässä samassa korinttolaiskirjeessä luvussa 6, eli vähän eteenpäin, hän on jo sanonut, että veljen keskuudessa, että niin kuin, siihen kuuluu jopa seurakuntakuri, mitä Jeesus opettaa Matteus 18, ja näin. Mutta sitten hän sanoo, ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 6:9, hän sanoo, ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa. Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Samaa, mitä hän sanoi Efesolaiskirjassa, tässä hän vaan enemmän niin kuin antaa noita, kuvailee niitä vähän tarkemmin. Ja nämä, niin kuin moni noista on nimenomaan sitä, mitä nykyään kutsutaan seksuaalivähemmistöksi. Eli ei peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Paavali sanoo, tuollaisia jotkut teistäkin olivat, huomaa, olivat, ette enää olivat. Kun ihminen tekee parannuksen, kun hän kääntyy Kristuksen puoleen, oli se mikä tahansa noista synneistä tai joku toinen synti, niin totta kai hän on osa seurakuntaa. Mutta ei silloin, kun hän vaeltaa siinä. Silloin hän on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, eikä peri Jumalan valtakuntaa. Ja silloin seurakunnat, kristilliset johtajat, jotka väittää, että ihmiset, jotka valtaa kapinassa Jumalaa, joka on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, väittää, että ne nähdään osana seurakuntaa, se on niiden ihmisten vihaamista. Se on vihaamista. Se ei ole rakkautta. Se ei ole rakkautta. Todellinen rakkaus välittää toisista ja kertoo heille totuuden. Todellinen rakkaudessa vaeltaminen, josta Paavali puhuu, varoittaa haureudesta, saastaisuudesta, ahneudesta. Ja todellinen rakkaus varoittaa jopa niitä ihmisiä, ettei muut antaisi, älkää antako kenenkään pettää itseään tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Eli älkää antako. Älkää antako, oli sitten täällä tänään tai joku katsoo netin kautta tai jotenkin, mutta älkää antako itseänne pettää tämän tai tietyn osioiden tässä helluntai kirkon kannanoton seksuaali- ja etiikkaan. Älkää antako noiden sanojen pettää. Ei minkäänlaista selkeää varoitusta synnin vakavuudesta ja siitä tuomiosta. Täysin erilaista, mitä Paavali sanoisi. Ja jopa ne viittaukset tässä, kun viitataan, että miten Jeesus oli syntisten kanssa. Totta kai hän oli. Jeesus tuli, puhui syntisille ja kutsui syntisiä. Mutta mitä Jeesus teki? Oliko hän vain syntisten kanssa ja sanoi, että olkoon hyvä. Te, kaikki synnintekijät, te olette vain osa seurakuntaa nyt. Te olette osa. Ja se, ei. Hän tuli Hän sanoi, en minä ole tullut kutsumaan, vanhurskaita, vaan olen tullut kutsumaan parannukseen. Anteeksi, sanotaan uudestaan. Luukas 5, onko se jae 32, minulla on se tässä vaan, mutta en minä ole tullut kutsumaan parannukseen vanhurskaita, vaan syntisiä. Hän tuli kutsumaan syntisiä parannukseen. Sitä on rakkaus. Tässä ei ole puhuttakaan parannuksesta. Ei ole varoitusta Jumalan tuomiosta. Ei ole varoitusta Jumalan vihasta. Ainoastaan, joka lähelle tulee, on lyhyt tämmöinen lause tuossa yhdessä kohtaa, jossa sanotaan, että toisaalta Jeesus opetti, että seksuaalisiin tekoihin liittyvät synnit ovat vakavia ja tuhoisia asioita. Vakavia ja tuhoisia, totta kai se, mutta niin kuin aika vesitetysti sanottu loppujen lopuksi, kun puhutaan ihan kaikista tuomiosta ja Jumalan vihasta. Okei. Mutta toivo on jokaiselle, joka kääntyy. Ja niin kuin Paavali sanoi, jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumalan. Silloin ihminen on osa seurakuntaa. Silloin ihminen kuuluu Kristuksen valtakuntaan ja on tämä perintö osa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Mutta kristilliset johtajat, jotka peittelevät tätä totuutta ja mukautuvat enemmän maailman mukaan kuin Raamatun mukaan, he ovat petollisia ja heitä ei tulisi kuunnella. Todellinen rakkaus varoittaa valheopettajista. Rakkauden vaellus maksaa. Rakkauden vaellus on epäitsekästä. Rakkauden vaellus ennen kaikkea pohjautuu Kristuksen rakkauteen meitä kohtaan ja hänen sovituskuolemansa syntisten puolesta. Ja rakkauden vaellus varoittaa ja rakkauden vaellus puhuu Jumalan vihasta kaikkia syntiä kohtaan. Ja semmoinen puhe, joka ei näistä puhe, niin on petollista, tyhjää puhetta. Sitä on aina ollut Paavalin aikana, sitä on meillä tänään. Monessa muussakin kontekstissa, mutta halusin nimenomaan tämän, joka nyt on ajankohtainen, kun yksi suurimpia kirkkokuntia julkaisee tämmöisen kannanoton, jossa on salakavalasti valheita ujutettu mukaan. Tehköön he parannuksen, ja pastori Helena Korhonen, tehköön hän parannuksen Kristuksen edessä ja lopettakoon kapinan Kristusta kohtaan. Ja ne miehet, jotka on sallinut sen, kaikki muut johtajat siellä, tehköön he parannuksen myös. Ja Jumala varjelkoon meitä, ja antakoon meille rakkautta toinen toisiamme kohtaan, ja vaeltamaan tässä rakkaudessa uskollisia Kristukselle. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Me kiitämme, että Kristus on seurakunnan pää. Herra, me kiitämme, että sinä pidät meistä huolen. Me kiitämme, että sinä rakennat sinun seurakuntaasi. Ja Herra, me kiitämme, että meidät on kutsuttu vaeltamaan rakkaudessa, seurata meidän Herraa Jeesusta Kristusta. Auta meitä kääntymään pois itsekkyydestä. Auta meitä kärsimään totuuden puolesta ja rakastaa toisia enemmän kuin itseämme. Auta meitä olemaan valmiita varoittamaan ihmisiä vääryydestä. Auta meitä olemaan valmiita kutsua ihmisiä parannukseen. Auta meitä ja varjele meitä, että eivät petolliset puheet pettäisi meitä. Ja Herra, rukoilen Suomen kristillisen tilanteen puolesta. Herra, rukoilen, että sinä vahvistat ja nostat uskollisia pastoreita. Vahvistat heitä sinun sanassasi. Ja niissä asioissa, joita he ehkä tietävät ja ovat nähneet, että tietyt asiat eivät ole oikein ja väärin, niin että ottaisivat kantaa. Heillä on se vastuu. He ovat tilivelvollisia seurakunnan päälle, Kristukselle. Ja rukoilen, että jopa nämä tämä kannanoton kirjoittajat tekisivät parannuksen tästä. Herra, kiitos, että sinun sanasi varjelee meitä, antaa meille ymmärrystä, että me tiedämme ja opimme tuntemaan enemmän ja enemmän, mitä sinä olet ilmoittanut ja mitä meidän tulisi ajatella, elää ja käyttäytyä. Että auta meitä tällä tulevalla viikolla enemmän ja enemmän vaeltaa rakkaudessa. Ja auta meitä muistamaan, että todellinen raamatullinen rakkaus on todella erilaista kuin mitä maailmamme kuvailee sen. Ja jopa monissa seurakunnissa kuvaillaan rakkautta. Varjele meitä näiltä vääristymiltä ja auta meitä enemmän ja enemmän omassa elämässämme vaeltaa Jumalan seuraajina, Jumalan imitoijina kaikissa elämän osa-alueilla. Tätä me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen.